No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Te olette vähän jäänyt kaikki sinne perälle, mutta äänihän tietysti kuuluu sinnekin asti. Tuossa rukouksessa vilahti sana parannus ja vähän muutenkin tuossa puheessa. Ja jos ajatellaan Uuden liiton seurakuntaa, niin se on hyvin pitkälle tietysti Jeesus keskeinen, mutta myöskin sitten parannus keskeinen. Eli jos ei ole parannusta, niin ei ole elämää. Mutta jos on parannus, niin on elämä. Ja nyt se seurakunnan, niin kun taisi sinne Jumalan valtakuntaan sisälle tuleminen, niin se tietysti tapahtuu parannuksen kautta, niin kuin siellä helluntaipäivänäkin kehotettiin, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen ja niin edelleen. Niin sitten se siitä eteenpäin, kun se ratkaisu on tehty, niin itse asiassa hyvin pitkälle se meidän koko hengellinen elämä ja seurakunnan hengellinen elämä on sen parannuksen ylläpitämistä. Eli sen vaalimista, että se parannuksen sovelias hedelmä ei katoa meidän keskeltämme. Ja se on sitten se taitolaji, jos katsoo Uuden liiton seurakuntia, katsoo galatalaisia, katsoo sitten Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjassa ja kaikkia vähän Aasian seurakuntia, niin täytyy rehellisesti sanoa, että he onnistuivat vaihtelevalla menestyksellä tässä taitolajissa. Pitää parannus hengissä, jos sitä sanaa voi käyttää. Ja nythän parannus ei ole pelkästään sitä, että kadutaan syntejä, vaan myöskin sen hedelmä, että on saatu se syntien anteeksiantamus, mutta sitten se, että sen lisäksi on saatu jotakin muuta, tai tavallaan niin kuin se alkukielen sana sisältää ne kaikki, että on saatu mielenmuutos Jumalalta. Ja nyt se parannuksen ylläpitäminen on siis se mielenmuutoksen vaalimista. Eli itse asiassa ollaan samassa asiassa, josta Paavali käyttää sanaa Kristuksen mieli, että vallitkoon Kristuksen mieli. Eli siellä, missä se parannuksen sovelias hedelmä on näkyvissä, niin siellä on Kristuksen mieli. Eli Kristuksen mielen vastakohta on varmastikin sitten lihan mieli, tai sitten pahimmillaan se voi olla sitten sielunvihollisen mieli tai sielunvihollisen tahto, jos mennään sinne äärilaitaan asti. Mutta pääsääntöisesti vastakkain on Kristuksen mieli ja sitten lihan mieli. Ja tietysti sitten ne Kristuksen teot tai hengen hedelmä ja lihan teot kamppailee vastakkain, niin kuin siellä galatalaiskirjeessä, että ne niin kuin sulkee toisiaan pois. Eli on joko tai, niin kuin Jeesus sitten opettaa, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, hän on joko toista rakastava ja toista vihaava. Ja sitten se jatkuu, että kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli siellä yhdessä sydämessä, jos Jumalan tahto täyttyy, niin siellä ei voi olla, se ei voi olla kahtia jakautunut. Eli sydän ei voi olla mustavalkoinen, vaan sen tulee olla valkoinen, jos sitä voi niin kuin esikuvallista sanaa käyttää. Ja se on ehkä tänä ajan ongelma, että se mustavalkoisuus pyrkii niin kuin tulemaan sitten tänne seurakunnan keskelle. Mutta jos katsellaan sitten niitä Jeesuksen sanoja sitten sen lähettilään tai Johanneksen ja lähettiläiden kautta sitten tai sinne enkeleille, sinne vähän Aasian seurakunnalle, niin Jeesus oli aika ankara sitten näille seurakunnille sitten. Toki siellä oli kiitettävääkin, mutta suurimmalla osalla oli moitittavaa. Ja olen joskus viime päivinä sitten pohtinut sitä, että mistä se Jeesuksen ankaruus johtui. Niin hyvin pitkälle se oli kysymys siitä, että hän oli niin paljon uskonut niille seurakunnille, että hänellä oli oikeus oman uhrinsa tähden jo pelkästään odottaa näiltä seurakunnilta parannuksen soveliasta hedelmää. Ne eivät olleet tasa-arvoisessa asemassa ne seurakunnat keskenään. Siinä me menemme harhaan, jos me ajattelemme, että ne lähtivät samalta viivalta. Ne varmasti olivat hengellisessä kehityksessään, kasvussaan, jopa iässäänkin erilaisia. Ja tietysti sitten lukumäärältä ja kaikista muistakin lähtökohdista olivat erilaisia. Mutta Jeesus puhui niille jokaiselle yksilöllisen sanan. Eli tietyllä tavalla ne seurakunnat joutuivat siinä hetkessä Kristuksen kuvastimen ääreen semmoiseen taivaalliseen peiliin, että mikä niiden tila juuri sillä hetkellä on, kun Johannes siellä Patmossaarella näki sen ilmestyksen ja sitten välitti sen eteenpäin. Eli itse asiassa on Jeesuksen Kristuksen ilmestys eikä Johanneksen ilmestys, olemme tarkkoja. Eli hän antoi näille seurakunnille semmoisen analyysin niiden tilasta. Ja nyt sitten siellä apostolien tekojen 10. luvussa, kun Pietari sai sen yliluonnollisen kutsun sitten saarnata siellä sitä parannuksen soveliasta sanomaa sinne Korneliuksen perhekunnalle ja vähän laajemmin sitten sille suvullekin, niin sitten kun nämä uskovat, jotka olivat tulleet Pietarin mukana sitten sinne, nämä juutalaiset veljet, ja kun ne näkivät sitä, mitä siellä kaikkea tapahtuivat, niin he tulivat sellaiseen loppupäätelmään, että nyt on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eikö he vaan katseli sitä, mitä tapahtui, kun Jumalan henki laskeutui, ihmiset tulivat kääntymykseen, ihmiset tulivat hengen täyteyteen, ja monenlaisia tietysti muitakin voimavaikutuksia varmasti siellä oli, niin he tulivat siihen loppupäätelmään, että niin on Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli sinne Korneliuksen perhekuntaan ja koko sukuun ja läheisten elämään tuli parannus elämäksi. Ja nythän Jumalan tahto on, että se parannus tulee elämäksi jäädäkseen. Eli Jumala ei tee tilapäistä työtä. Eli hän haluaa, että se parannuksen elämä, parannuksen sovelias hedelmä, että se on meidän ulottuvillamme päivittäin. Ja se on tietyssä mielessä taitolaji, sen säilyttäminen. Se ylläpitäminen, että se parannuksen tuoma elämä, että se säilyy. Ja että se säilyy tuoreena, että se ei ole pakastearkussa, vaan että se on tuoreena siellä viinipuun oksilla. Niin se on vielä oma kysymyksensä. Eli parannus ei voi olla sellainen asia, että se on muistoissa, että se oli jotakin asioita eilen. Koska siellä taas sitten se Israelin kansan historia siellä erämaavailuksen kohdalla osoittaa, että Jumala antoi sataa heille joka päivä uuden mannan. Paitsi sitten sapatin aattona satoi sitten kahden päivän manna, koska ei sapattina saanut kukaan mennä sitten sitä mannaa sieltä keräämään. Mutta se jotenkin kuvaa sitä, että Jumala ruokkii kansansa joka päivä. Ruokkii sillä parannuksen sanomalla, kaikella hänen sanallaan ja hengen voimalla ja voitelulla, että hän ravitsee meitä niin monella tavalla. Ja sana sanoo, että hän puhuu tavalla ja puhuu toisella, mutta kysymys on sitten siitä, kuinka pitkälle me huomaamme, että nyt Jumala puhuu minulle. Tai kokonainen seurakunta huomaa, että nyt Jumala puhuu meille eri tilanteissa. Niin kuin siellä vähän asia seurakunnilla oli se kehotus kuulemaan, että mitä henki seurakunnalle tai seurakunnille sanoo. Eli se oli semmoinen kehotus niin kuin avata korvat kuulemaan siinä hetkessä, että mitä juuri nyt Jeesuksella on meille kokonaisuutena sanottavaa ja mitä nyt Jeesuksella on yksilönä meille sanottavaa. Ja siinä on varmasti se parannuksen sovelijan helmän niin kuin ylläpitämisen salaisuus, että me olemme semmoisessa herkässä tilassa kuulemaan, että mitä Jeesus juuri tällä hetkellä on tekemässä. Jos se meidän Jeesuksen kohtaaminen on kaukana siellä menneisyydessä, niin ehkä me emme ole silloin tänään välttämättä sitten sillä aaltopituudella, missä Jumala puhuu. Eli jotakin se parannuksen ylläpitäminen sisältää sellaisia ajatuksia, että se on sen, jos meidän sitä hengellistä elämää verrataan radiovastaanottaminen, niin se on niin kuin sen taajuuden virittämistä, eli meidän sisimmän virittämistä sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Niin kuin armolahjoissakin oli kehotus Timoteukselle virittää se armolahja, jonka hän oli saanut profetian kautta vanhinten pannessa kätensä hänen päällensä, niin samalla tavalla myöskin se koko uusi elämä on viritettävä siellä Jumala edessä sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja nyt sitten siellä, kun me luemme niistä leivisköistä ja sitten kehotuksesta sieltä Matteus 25 taitaa olla, niin luemme niistä, että kuinka ne kehotetaan asettaa sinne leiviskät tai talentit sinne vaihetuspöydälle, niin me hyvin pitkälle ajattelemme, että se ensisijaisesti tarkoittaa armolahjojen tai niiden palvelustehtävien asettamista sinne Herran eteen. Mutta jotenkin näin siinä marssijärjestyksessä tärkeimpänä asiana, että siellä ensimmäisenä siellä vaihetuspöydällä on koko meidän elämämme. Eli että se on aina asetettu sinne vaihetuspöydälle. Ja sitten vasta kaikki ne lahjat, joissa tietysti voidaan talenttisanaa käyttää tai leiviskäsanaa, sitten sen koko asetetun elämän, voisiko sanoa rinnalla tai ohessa sinne vaihetuspöydälle. Koska jotenkin se on niin kuin semmoinen ulkoinen toimitus, jos ihmisellä on hengen lahjoja tai palvelustehtävä ja hän asettaa sinne vaihetuspöydälle kaikki ne asiat, mitä Jumala on hänelle antanut, mutta unohtaa oman itsensä. Niin siinä on jotakin, minun mieleen tulee ajatuksia, että siinä on jotakin varisealaista silloin. Eli kyllä Jumala virittää meitä kokonaisuutena, että ei sitä Timoteukselle se kehotus siihen armolahjan virittämiseen, niin ei sitä ikään kuin viritetty hänen ulkopuolellaan, vaan sitä koko hänen olemustaan, sitä sisintä viritettiin, että se siellä saviruukussa se lahja voi toimia tai sen saviruukun kautta. Että Jumala kohtaa meitä yksilönä ja Jumala puhuu sinne sisimmälle ja siellä sisimmässä sitten niitä lahjoja viritetään. Eli hän on kiinnostunut siitä koko meidän elämästämme. Ja nyt sitten meillä jokaisella on siellä varmasti siellä Jumalan pyhien kasvojen edessä voi olla isompi määrä tai pienempi määrä sitten semmoisia rukouspyyntöjä, että Isä, tee minun elämässäni tämä tai tuo asia, tai muuta se asia. Ja se varmasti on ihan oikein näin sitten rukoilla. Mutta sitten ehkä on kuitenkin olemassa sellainen päänimittäjä, mikä ehkä siellä rukouksessa voisi kuitenkin olla vielä kaiken yläpuolella. Ja luen tästä asiasta täältä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta. Sen ensimmäisestä jakeesta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli nyt tässä kehotetaan meitä muuttumaan mielen uudistuksen kautta tutkijaksemme, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt siellä, kun me aletaan etsimään Jumalan tahtoa, niin monta kertaa se totuus on siellä Jumalan edessä, että se jää löytymättä. Ja syy on siinä, että se mieli ei ole muuttunut. Ja jotenkin tuntuu sellainen ajatus minun sisimmässä, että on tietyllä tavalla tiettyjen rukouksien pitkien listojen sijasta voisi olla yksinkertaisempi tapa sanoa, että Herra, anna minulle mielenmuutos. Anna minun mieleltäni muuttua, jotta minä voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Eli silloin, kun jumalallisista asioista puhutaan ja Jumalan tahdosta ei vaan puhuta tai halutaan löytää se, elää siinä, niin on asioita, joissa Jumalan tahtoa ei voi löytää, jos se mielenmuutos ei ole todellista. Jos se ei ole meissä, niin me emme voi saavuttaa sitä Jumalan tahtoa. Eli sitä kykyä tutkia, mikä on Jumalan tahto, niin se muuttumaton mieli ei voi mennä sinne, voisiko sanoa sinne esiripun sisäpuolelle, sinne taivaallisiin esikartanoihin, niin se muuttumaton mieli ei voi saapua sinne tutkimaan sitä. vaan se mielen on ensin muututtava. Eli ensisijaisesti tarkoittaa sitä, että se uusi luomus on kurottautumassa sinne esiripun sisäpuolelle. Niin kuin sitten se lopputulos on sitten siitä, kun taivaan kotiin kerran lähdetään, niin lopputulos on se, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Eli tämä, niin kuin se eräs veli sanoi, että tämä kuljetusalusta jää tänne. Niin siinä hengen elämässäkin on merkitystä sillä, että ei se kuljetusalusta saavu sinne taivaallisiin esikartanoihin, eikä se kuljetusalusta saavu sinne uskalluksella armonistumen eteen, vaan se nimenomaan se muuttunut mieli, se uusi luomus on se, joka sinne saapuu, jossa on se pyhän hengen voitelu. Niin siitä siinä niin kuin pohjimmiltaan on kysymys. Ja nyt sitten se jotenkin... Se esirippu on niin kuin suljettu, jos se mieli ei ole muuttunut. Muuttukaa mielen uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Eli se Jumalan tahto löytyy sieltä mielen uudistuksen kautta. Se löytyy sieltä päivittäin, se löytyy sieltä viikoittain, se löytyy vuosittain, mutta se voi löytyä sieltä vaikka sekunneittain, minkälaisessa elämäntilanteessa ihminen elää. Eli me olemme sellaisessa, meitä on luotu siihen Jumala-yhteyteen elämään siinä jatkuvassa mielenmuutoksessa. Suomalaiselle ehkä se parannussana ensimmäisenä aina kalskahtaa sinne korvaan, että se on vaatimus, että minun on tehtävä parannus. Ja toki se sisältää sen ajatuksen, eli se sisältää ajatuksen alkukielen valossa kääntyä ja ottaa uusi suunta. Mutta sitten se sisältää myöskin ajatuksen, että Jumala antaa meille lahjana kyvyn ajatella toisella tavalla kuin me ennen ajattelimme. Ja myöskin sitten, kun meillä on kyky ajatella uudella tavalla, niin meillä on myöskin kyky silloin tehdä asioita uudella tavalla. Siellä armolahjeen luvussa, siellä korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, siellä sanotaan, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin. Eli siinä rehellisesti sanotaan, että meitä henkivallat vei sinne, sieluvihollinen talutti sinne mykkien epäjumalien eteen siinä tietämättömyyden tilassa, koska meillä ei ollut tietoa paremmasta. Mutta se jatkuu ihanasti, että nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra. Eli nyt ei enää ihminen ole talutettavana, henkivalta ei voi enää taluttaa häntä, koska hän on uudesti syntynyt ja hän saa pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja on minun vapahtajani. Se on valtava muutos, että sieltä talutettavan paikalta on saatu tulla sinne kaikkivaltiaan Jumalan läsnäoloon. Ja sitten siinä lähetyskäskyssä tietysti on siirretty sitä auktoriteettivaltaa. Jotenkin koin sen vähän samalla tavalla niin kuin esikuvalliseksi, että kun Joosef sitten siellä Egyptissä sai sitten sen tehtävän, kun hän ensin oli kärsinyt siellä vankilassa, mutta kun hän oli sitten nähnyt ne unet, niin hänet kiireesti tuotiin sitten sinne vaaraan eteen, kun hän oli nähnyt sen unet seitsemästä laihasta ja seitsemästä lihavasta lehmästä ja seitsemästä itätuulen polttamasta tähkäpäästä ja sitten taas niistä täysistä tähkäpäistä, niin sitten kun vaaraalla ei ollut selitystä sille unelle, niin sitten Joosef kutsuttiin sille ja hän selitti, että mitä tämä vaaraan uni tarkoittaa. Ja vaaraalla oli sitten kyky nopeasti tajuta se tilanne, että valtakunta on menossa katastrofiin ja nyt hänen edessä on kaveri, jolle Jumala on puhunut. Hän ei kauan miettinyt, kun hän otti sormuksen sormestaan ja pisti sitten sen sinne Joosefin sormeen sieltä sormuksen ja sanoi, että ainoastaan valtaistuimen puolesta sinä olet minulle alamainen, mutta käytännössä hän sanoi, että tästä eteenpäin Joosef hallitse sinä tätä Egyptiä, miten hyväksi näet ja kerää viljaa varastoon. Eli hän siirsi sitä auktoriteettia, mikä hänellä oli, hän siirsi sen Joosefille. Ja nyt samalla tavalla kuin Joosef on esikuva Kristuksesta, niin Kristus sitten on siirtänyt siinä lähetyskäskyssä sitten meille sitä arvovaltaa. Hän on siinä jo siinä uudesti syntymisessä antanut meille käyttöoikeuden hänen nimeensä. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin 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 kuin se uudesti syntyminen on tapahtunut, niin kuin Paavali sanoi, että korintolaisille kirjoittaa, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle, niin kuin se Pyhän Hengen sinetti on laskeutunut tai se on sinetöity sinne ihmisen sydämeen, niin samalla hänelle on myöskin sinetöity se valta käyttää kuninkaan nimeä. Valta sitoa saatana, valta päästää, niin kuin sanotaan, että teillä on valta sitoa, teillä on valta päästää, ja sitten sanotaan, että minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, parantavat sairaita, tekevät monia, monia asioita. Eli se on siirretty se auktoriteetti valta. Eli meille on annettu se sormus, mutta se ei ole nyt sormessa näkyvässä muodossa, vaan se on siellä sisimmässä näkymättömänä Pyhän Hengen sinetti. Eli siis se on luonnolliselle silmälle näkymätön, mutta kyllä Hengen silmä hyvin nopeasti näkee. Eli jos sinä tuolla jossakin tien päällä tapaat jonkun sisaren tai veljen, niin kyllä sinä hyvin äkkiä tunnistat, että onko tässä ihmisessä Kristuksen henki vai eikö hänessä ole. Niin kuin minä tapasin muutama vuosi sitten, olin tulossa siitä naapurikaupungista autoa katsastamasta ja sitten siinä moottoritien pätkässä, mikä siinä on, niin siinä toisella puolella sitten kaidetta oli kolari ja siinä mies sitten käveli sillä tavalla vähän epämääräisesti eses takaisin ja minä ymmärsin, että siinä on ollut jonkunlainen isku ja sokki ja hän ei nyt oikein ymmärrä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Ja minulla oli sitten vaimo kyydissä ja minä sanon, että seuraavasta aukosta kun kaiteesta tulee, niin minä ajan sinne toiselle puolelle, että tämä mies tarvii apua. Ja vaimo kysyi, että on meillä aina pysähdyttävä auttamaan, jos joku tällainen on myös, että kyllä meidän on aina pysähdyttävä. Ja niin sitten mentiin ja ihan lyhyen keskustelun jälkeen sitten selvisi, että tämä mies oli uskon veli, joka oli matkalla hengellisiin kokouksiin. Ja matka oli sitten jäisellä tiellä pysähtynyt sitten sinne kaiteeseen ja auton nokka oli sisässä. Ja sitten sai Jumalan arvosta auttaa häntä sitten sillä tavalla, että saatiin siihen hinuri ja kaikki ne asiat järjestytmään ja hänen tavarat sitten sieltä autosta pois, kun se jäi sinne korjaamolle. Mutta hyvin nopeasti, kun muutaman sanan hänen kanssa vaihtoi, niin tajusi, että tässä ihmisessä on Kristuksen henki. Hän on sovitettu. Me emme näe siis fyysisin silmin näitä asioita, mutta niin kuin siitä meidän omaa Jumalan lapseuttakin, niin sanotaan, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Niin jos sen peilaa taas siihen tavallaan tähän otsikkoon, tähän parannuksessa elämiseen, niin se parannuksen ylläpitäminen on myöskin sitä, että se jatkuu minun elämässäni, että henki todistaa minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Jos se todistus jotenkin alkaa hiivumaan tai viilenemään, niin se itse asiassa syvemmältä olemuksella on silloin kehoitus takaisin parannukseen. Eli se on sitä sen hengen todistuksenkin vaalimista. Sitten se syvempi olemus siellä on, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli se parannuksen vaaliminen on myöskin sitä, että me tietoisesti, hyvin syvällisesti varomme sitä, että Jumalan pyhä henki meissä ei tule murheelliseksi. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Se vaara on aina olemassa, että pyhä henki tulee murheelliseksi uskovan sydämessä. Ja nyt mä olen sitten peilannut tämän ajatuksen, mä käytän semmoisia vertauksia, niin nyt sitten siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Eli me olemme osa sitä viinipuuta, eli me olemme Kristuksessa, me olemme hänessä. Eli siellä ei sanota, että Jeesus on runko ja me olemme erilliset oksat, vaan me olemme osa häntä ja hänessä, Kristuksessa. Eli hän on se koko viinipuu ja me olemme hänessä. Niin nyt siellä jossakin kirjoituksessa on kehoitus, että tulkaa maistamaan, että Herra on hyvä. Niin nyt eihän ne jumalattomat ihmiset sitten mene suoraan sinne valtaistuin saliin maistamaan, että Herra on hyvä, vaan siinä välissä on seurakunta. Eli kun evankeliumia levitetään ja sanaa saarnataan, Kristusta saarnataan ja ensimmäisenä, tai sitten onko se ensimmäisenä vai onko se viidentenä evankeliumina, on tietysti se meidän elämä, jonka pitää todistaa. Niin silloin aina kun kaikki siinä evankeliumissa menee kohdalleen, niin se uskosta osattu ihminen pääsee maistamaan, että Herra on hyvä. Ja sitten parhaimmillaan se maistaminen johtaa siihen lopputulokseen, että hän tulee kääntymykseen. Ja silloin se todistaa jotakin siitä, että siinä evankeliumin eteenpäin viejässä on puhunut Kristus, koska tämä ihminen on saanut piston sydämeensä. Mutta nyt sitten, jos hän, siis Pyhä Henki, on murheellinen siellä uskovan sisimmässä, niin sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että se viinipuun oksa on ikään kuin kylmien kalterien takana. Ja nyt sitten se tavallaan se uskovahan on silloin, kun se ottaa, saattako murheellisesti Jumalan Pyhä Henkeä, niin tietyllä tavalla siis Pyhä Henki on vankeudessa silloin siellä sisimmässä. Eli se murheellisuushan tarkoittaa silloin sitä, että Pyhä Henki meissä ei pääse tai saa tehdä sitä, mitä hän tahtoo tehdä. Siksi hän on murheellinen. Hän voi olla murheellinen synnin tähden ylipäätään, tai sen tähden me kuljetaan oman tahdon tietä, tai jostakin muusta syystä. Ja silloin se uusi elämä on ikään kuin kylmien kalterien takana. Ja silloin, kun sieltä tulee sitten se pimeän maailman ihminen maistamaan sitä Herran hyvyyttä, niin hän ei saavutakaan sitä siellä viinipuun oksilla riippuvaa sitä hyvää hedelmää, vaan hän ikään kuin törmää kylmiin kaltereihin. Mutta sitten toisessa, siinä samassa luvussa, niin se kielikuva sitten viittaa myöskin alkukielen valossa sellaiseen ajatukseen, että viininviljelijä aina pyrki siellä vanhaan aikaan, nykyään oma tekniikkansa viininviljelijässä, että silloin Jeesuksen päivinä, niin jos viinipuun oksa alkoi koskettamaan maata, niin sitten viininviljelijä huolehti siitä, että se työnsi vaikka kiven sinne oksan alle, että se ei missään tapauksessa saanut sitä maakosketusta se oksa. Se oksa, joka nousi sieltä rungosta, niin se ei saanut uudelleen laskeutua maahan. Ja mikä siinä sitten on ajatuksena, että jos viinipuun oksa laskeutuu sinne takaisin sinne maahan, niin se tekee omat juuret ja nousee ikään kuin rinnakkaisena puuna siihen rinnalle ja on kuitenkin siellä pääpuussa vielä kiinni, niin siinä seurauksena on se, että sieltä tulee kitkerän ja katkeran makuiset hedelmät. Siellä on vielä pieni hedelmä, mutta se on kitkerän ja katkeran makuinen. Ja tämä jotenkin kuvaa sitä tilannetta, että jos Pyhä Henki on meissä murheellinen, tai jotenkin on tapahtunut se sama elämäntilanne kuin Deemakselle, josta Paavali murheellisena joutui kirjoittamaan, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Niin silloin siellä alkaa näkymään se kitkerän ja katkeran pahanmakuinen hedelmä. Eli jotenkin se kuvaa sellaista, että Kristus ei siellä Pyhän Hengen kautta pääsekään tarjoamaan sitä omaa olemustaan, omaa sanomaansa siltä, voisiko sanoa sitä kultaiselta taivaalliselta tarjottimelta. Sen tarjottimen silalle on sitten vaihtunut joku sellainen tarjotin, joka on ruosteinen ja siellä on mädät hedelmät. Tällainen jotenkin mulle tulee kielikuvana tai semmoisena ilmestyksessä näkyviin, että jos Pyhä Henki on murheellinen, niin se vaikuttaa siihen hedelmän kantamiseen ja se vaikuttaa siihen, että siellä ei enää ole Kristuksen tarjoittelemassa asioita, vaan siellä on jotakin sekoitusta tästä maailmasta tai omasta itsestä. Ja silloin se hedelmäkin on sitten niin kuin aivan toisen näköinen. Jossakin kohdassa sitten Paavali sanoi, että älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Eli sitä sydämen tilaa myöskin niin kuin vaalitaan ja valvotaan sillä tavalla, että minä tietoisesti vaalin sitä, että minulla on yhteydet poikki pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Se on sitä päivittäistä valvomista, että sieltä ei ole mitään yhteyttä pimeyden hedelmättömiin tekoihin. aina kun liha tai pimeys tai tämä maailma saa valtaa, niin sieltä ilmestyy hedelmättömät teot. Siellä on siis tekoja, mutta ne eivät kanna Kristuksen hedelmää. Eli teot ei välttämättä lopu, mutta kyky kantaa hedelmää hiipuu pikkuhiljaa. Ja siksi se on tärkeää, että me tiedostamme, että me olemme viinipuun oksat ja meissä riippuu se hedelmä. Ja meistä tullaan maistamaan se Herran hyvyys. Eli se hedelmä riippuu meissä yksilönä, mutta myöskin sitten se kokonaisessa seurakunnassa riippuu siellä Kristuksen hedelmä, jota ihmiset tulevat maistamaan. Eikä ole kysymys vaan siitä, että sitä pääsee maistamaan jumalattomat ihmiset, vaan kyllä myöskin silloin, kun seurakunta on oikeassa suhteessa Herraan, niin sitten sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta löytyy myöskin se kohta, missä sanotaan, että jos joku uskosta tai opetuksesta osaton tulee sinne sisään, kun seurakunta on jo koolla, niin sitten jos siellä kaikki profetoi, niin tämän ihmisen sydämen salaisuudet tulevat julki. Ja hän kasvoille langeten sitten sanoi, että totisesti Herra on teissä. Eli todellisuudessaan siinä ihminen silloin pääsee maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Eli luetaan se täältä ihan sanasta sanaan, ensimmäinen korintolaiskirje ja sen 14. luku jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja syntyisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli nyt siellä se viinipuun oksilla, se hedelmä riippui tietyllä tavalla niin kuin sen profetian muodossa. Eli se profetian henki tuo siellä, siis tämän kirjoituksen perusteella, julkisen ihmisen sydämen salaisuudet. Ja kun hän sitten kasvoille langeta sanoo, että totisesti Herra on teissä, tai Jumala on teissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ihminen on saanut piston sydämeensä ja se tekee silloin parannusta. Koska tässä puhutaan tästä kasvoilleen lankeamista ja rukoilisi Jumala julistaisi, että Jumala totisesti on teissä, niin sitä voi päätellä, että hän saa piston sydämeensä ja tekee parannuksen. Eli siinä hetkessä hän pääsee maistamaan, että Herra on hyvä. Eli hän tulee oikeaan johtopäätökseen, mutta se edellytys on siinä, että se seurakunta on sellaisessa vireessä, että sen kautta, tai niiden siellä olevien uskovien kautta, pääsee tulemaan sellainen profetia, joka tuo piston tämän ihmisen sydämeen. Se ei ole itsestäänselvyys. Minä muistan semmoisen kertomuksen, se on ollut vuosia eri julistajien käytössä, mutta se ei varmaan ole kulunut siellä matkan varrella. Jossakin seurakunnassa profetoiminen oli kääntynyt sitten sellaiseksi niin kuin enemmän niin kuin toisten lyömiseksi, eli siellä ei ollut enää sitä perusajatusta, että kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi, vaan se oli sitten niin kuin siitä oli tullut lyömäase sitten, ja siellä oli sitten, se oli kesäaikaa, ja siellä oli sitten rukouskokous menossa sitten, ja taas sitten se lihalliset profetiat valtasivat sen rukouskokouksen ja sitten uskovat siellä aina vaan kovemmilla panoksilla löivät toinen toisiaan. Ja sitten seurakunnan vahtimestari, kun se oli kesäaikaan, ikkuna oli auki, niin se oli siinä ulkopuolella sitten kastelemassa kukkia vesiletkun kanssa. Se aikansa kuunteli sitä, kun ne voimistuu aina vaan kovemmiksi ne profetiat ja tuomion sanomat. Ja lopulta hän teki ratkaisu ja hän työsi vesiletkun siitä ikkunasta sisään ja sanoi, että kyllä täällä nyt tarvitaan elävää vettä. Eli hän puuttui siihen hengelliseen tilanteeseen. Eli se parannuksen ylläpitäminen, se on semmoinen laaja kysymys. Se on myöskin tarkkailua siellä armolahjien alueella, ettei niistä tule tuomion välikappaletta, vaan että ne pysyisivät siinä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, niin kuin profetoiminenkin kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi, ettei se irtoaisi siitä ympäristöstä. Liian paljon on sellaista sekoitusta, kun jos jollakin on profetoimisen armoaihe, niin sitten siinä käy hyvin helposti sillä tavalla, että tältä ihmiseltä odotetaan, että hän sitten ennustaa tulevia. Mutta jos lukee tämän niin kuin Raamatun tarkasti, niin ei se sisällä välttämättä minkäänlaista ennustusta vielä tulevaisuudesta kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi. Eli siinä voi olla ihan asioita juuri tästä hetkestä, eikä välttämättä tulevaisuudesta mitään. Ja mä ymmärrän niin, että se syy on siinä, että hyvin pitkälle seurakunnan keskellä sekoitetaan profeetan palvelutehtävä ja profetoimisen armolahja keskenään. Ja sitten sen takia sitten asetetaan sinne profeetoimisen lahjan omaavan päälle sitten sellaisia vääränlaisia sitten niin kuin odotuksia. Mutta nythän täällä samassa korintolaiskirjeessä, se 14. luvussa jakeessa 29, sanotaan, että profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostella. Ja sitten tässä jossakin kohdassa sitten vähän, oliko se aikaisemmin vai myöhemmin, sanotaan, että te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Eli siitäkin on pääteltävissä heti, että siinä on kahtia jako. Profeetoista saa vain 2 tai 3 puhua, mutta sitten profeetoimisesta sanotaan, että te saatatte kaikki profeetoina toinen toisenne jälkeen. Eli siellä ei asetettu mitään rajaa, että kuinka monta henkilöä kokouksessa voi profeetoida. Mutta profeettoja siellä Korintossa varmasti sitten oli, koska siellä sitten oli se raja, että 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon, eli tutkia sitä sanomaa, että onko se Jumalalta. Ja sitten tietysti siinä on toinen ulottuvuus, että täällä että sanotaan, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Eli kun profeetta saa sanan Jumalalta, niin ei hänen tarvitse sitä tuoda just sillä sekunnilla julki. Hän voi valita sen hetken. Niin kuin Agabus valitsi sen hetken siellä Filippuksen kodissa ja sitten toisen sanoman Paavalille esille. Mutta profetoiminen on sellainen asia, että se on voitelu siihen tiettyyn hetkeen, eikä sitä voi siirtää huomiseksi. Se on sillä hetkellä, kun kokouksessa ylipäätään on profetian henki, niin siinäkin se eroavaisuus tulee. Ja se tulee myöskin nyt siellä Filippuksen kodissa sitten julki sillä tavalla, että Filippuksella oli 4 tytärtä, neitsyttä, jolla kaikilla oli profetoimisen lahja. Ja sitten sana erikseen sanoi, että sinne tuli profeetta Agabus. Eli siinä on selkeästi tämä kahtiajako olemassa. Eli tätä pitää varoa, että me emme sekoita keskenään sitten niin kuin sitä palvelustehtävää, vaikka profeetatkin profeetoi, niin siellä on myöskin muita lahjoja, mutta ennen kaikkea siinä on kysymys siis palvelutehtävästä. Niin kuin meidän käännös nyt käyttää sanaa virka, mutta se on pikkusen sitten sinne käännetty jo sitten tiettyyn tarkoitushakuiseen suuntaan, mutta esimerkiksi englannin kieli käyttää siinä kohdassa sanaa ministry, eli palvelutehtävä. Eli se ehkä lähempänä on kuitenkin alkukielen ajatusta. Sitten monta kertaa sitten myöskin sitten, jos Jumalan armosta, Jumala siunaa meidän keskelle näitä profeettoja, niin helposti se sitten, me ymmärretään tämä asia väärin, kun täällä sanotaan, että profeetosta saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvestelkoot, niin sitten siinä ajatellaan, että sana muut tarkoittaa nyt sitten ketä tahansa, mutta näin sillä tavalla, että kun se lauseyhteyden huolellisesti lukee, että se ensisijaisesti tarkoittaa sitä joukkoa, josta puhutaan. Eli siinä puhutaan profeetojen joukosta ensin laajemmin ja sanotaan, että heistä 2 tai 3 saa puhua ja muut arvostelkoot. Niin ensisijaisesti se tarkoittaa sitä, että ne, joilla on se sama palvelustehtävä, niillä on se paras kyky arvioida se sanoma, onko se Jumalalta vai eikö se ole. Eikä niin, että ajatellaan, että kuka tahansa pystyy tarttumaan siihen ja arvioimaan sen, vaan se pääpaino on siinä kokonaisuudessa, että siinä puhutaan jo profeettojen joukosta, joista 2 tai 3 saa puhua ja muut arvostelkoot. Eli pääpaino on siellä, että niiden muiden profeettojen pitää tarkata sitä, onko tämä sanoma nyt Jumalalta vai eikö se ole, tai onko siinä jotakin ylimääräistä. Mutta jotenkin minun sisimpäni kaipaa tätä, mitä luin aikaisemmin, että tämänkin ajan seurakunta pääsisi siihen hengen viritykseen, että profetoimisen armolahja, mutta toki muutkin armolahjat olisivat viritetyt sille aaltopituudelle, jossa ihmiset kasvoilleen langeten sanoi, että totisesti Jumala on teissä, eli tekisivät parannusta. Eli kun siinä sanotaan siinä perusajatuksessa sitä profeetoimisesta kehotuksen rakennuksen ja lohdutukseksi, niin se sisältää sana kehotus myöskin kehotuksen tehdä parannusta. Koska se sisältyy tähän, nyt tähän ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun ja 24. jakeen ajatukseen, että ne profeetiat kehoittivat näitä uskosta osattomia ja opetuksesta osattomia tekemään parannusta. Eli profetian henki toi heidän sydämen salaisuudet julki siinä, että siinä oli, voisiko sitä käyttää sitä nykielen sanaa, että siinä oli tarkoitushakuisuus, eli Jumala lähetti sellaisen profetian, joka kehottaa nämä ihmiset parannukseen. Me olemme jotenkin silloin muuttuneet lihallisiksi kristittyiksi, jos me yksipuolisesti odotamme, että esimerkiksi profetoiminen tai jonkun armolahjan käyttö, että se pelkästään vaan julistaa, että sitä suurta Jumalan siunausta kaikkien asioiden ylle, vaikka se parhaimmillaan tekee sitä, niin hyvin usein kuitenkin on kysymys siitä, että ne armolahjatkin kehottaa ihmisiä parannukseen. Ja sen näen jotenkin tämän ajan niin kuin tiettynä semmoisena niin kuin irtiottona Raamatun kristillisyydestä, että hyvin harvoin armolahjat tänä päivänä keskimäärin kehottaa ihmisiä parannukseen. Ne on jotenkin niin kuin, miten mä osaisin kauniisti sanoa, ne on jotenkin leikattu irti siitä vaihetuspöydältä. Ja jos sitä vaihetuspöytää tarkemmin tutkii, että mikä se oikein on, se vaihetuspöytä, minne pitää kaikki lahjat asettaa Herran eteen, ja tietysti se koko elämä, niin kuin äsken sanoin, niin jotenkin näin, että sillä on jotakin tekemistä tämän Kristuksen kuvastimen kanssa. Ei jotakin, se pöydälle laittaminenhan on samanlaista asiaa, että jos meillä nyt on tuossa luonnollinen pöytä ja meillä on nyt jotakin tuolla kasseissa tai salkuissa piilossa, niin me tuomme tuohon kaikki esille kaikkien nähtäväksi. Niin silloin se hyvin pitkälle on kuva Kristuksen kuvastimesta, että sinne hänen tarkkailuunsa tuodaan kaikki tutkistavasti. Ja tietysti myöskin se virityskin on sellainen, että vaikka se kehotus olikin Timoteukselle ja meille jokaiselle, että viritä palvaksi armolahja, joka sinussa on. On se sitten tullut profetian kautta, vanhinten laittaisi kädet päälle tai jotenkin muuten, niin siinä virittämisessäkin, vaikka siinä on se ihmisen osuus, niin ei sitä kuitenkaan lihallisilla elementeillä kyetä virittämään oikeaan vireyteen. Jos taas peilataan sitä tähän luonnolliseen maailmaan ja pianovirittäjä alkaa virittämään pianoa, niin hänellä täytyy olla tietynlaiset välineet siinä, että hän kykenee sen tehdä. Mutta sitten totuus on kuitenkin se, että ei ne ulkoiset välineetkään välttämättä tee sitä työtä. Ehkä nykytekniikka voi tehdä, mutta vanhempana aikana se perustui myöskin hyvin pitkälle siihen, että sillä kaverilla oli myöskin hyvä sävelkorva. Eli se pystyy kuulemaan sen, että missä kohdassa se on parhaimmassa vireessä. Nyt voi joku tekninen apuväline pystyä sen kuuntelemaan, mutta aikaisemmin se perustui hyvin pitkälle siihen, että hän kuulisi, että nyt se on vireessä. Ja nyt niillä Jumalan antamilla työkaluilla tehdään se viritys myöskin armolahjen alueella. Siihen ei oikein voi antaa semmoista yleispätevää ohjetta, että minkälaiset ne työkalut meille kullekin on armolahjen virittämiseksi, vaan siinäkin sitten on vaan mentävä sinne Kristuksen kuvastimen ääreen ja kyseltävä, että minkälaisilla edellytyksillä näitä lahjoja viritetään. Tai sitten jos se elämä on siellä alkupisteessä, että niitä ei ole vielä vastaanotettukaan, niin sitten myöskin sielläkin on se virittäytyminen avautua vastaanottamaan. Ei se hengen täyteyttäkään, niin sitten kun esimerkiksi Samaria oli vastaanottanut Jumalan sanan tai Efeso, niin sitten ei sitä sieltä rukoiltu sitten taivaasta alas pyhää henkeä tulevaksi näihin ihmisiin, jotka Filippus oli evankelioinut, vaan sitten kun apostolit tuli paikalle, niin sanahan sanoi, että he rukoilivat heidän edestänsä, että he avautuisivat, että he vastaanottaisivat. Eli todellisuudessa he rukoilivat, että heidän sisimpänsä avautuu vastaanottamaan. Eli kun apostolit tuli nyt esimerkiksi Samariaan, niin kyllä niillä oli sellainen syvä tietoisuus, että pyhä henki kulkee meidän mukanamme. Eli ne niin kuin konkreettisesti eli sen todeksi, että se Jeesuksen sanan, kun hän sanoi, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin ne konkreettisesti eli sen, että kun se helluntaikokemus oli ohi heidän elämässään tai se oli läpi käyty, niin he eli sen todeksi, että siitä eteenpäin pyhä henki kulkee meidän mukanamme. Koska Jeesus lähetti hänet tänne olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Eli meidän ei tarvitse rukoilla pyhää henkeä alas taivaasta, jos me janoamme lahjoja tai haluamme virittää niitä. Eikä meidän tarvitse laulaakaan häntä alas, vaan hän on täällä meidän keskellämme maailman loppuun asti. Ja se on semmoinen uskon peruskysymys. Ja jotenkin siellä, kun siellä vaihdutuspöydälle asetetaan niitä lahjoja, tai aletaan niitä siellä vaihdutuspöydän äärellä virittämään, niin todellisuudessahan nyt on kysymys siitä, että pyhä henki antaa ne työkalutkin niiden lahjojen virittämiseksi, mitkä ovat hänen hengen lahjoja, hänen lahjojaan, niin Kristuksen lahjoja, niin hän antaa myöskin ne työkalut, että miten ne viritetään. Ei meillä ole siinä lihallisessa olemuksessa minkäänlaista kykyä käyttää niitä hengen lahjoja, eikä myöskään virittää niitä. Koska sieltä Galatalaiskirjeen 5. luvusta ilmenee se niin raadollisella tavalla, että kun siellä on lihan teot ja hengen hedelmä vastakkain, niin se on niin kuin hengellisesti täysin mustavalkoinen asia, että toinen sulkee toisensa pois. Lihan teot synnyttää kuolemaa, eli niitä pimeyden hedelmättömiä tekoja, eli vie niiden mätiin hedelmiin, joissa ei ole mitään todellista. Ja sitten taas pyhä henki johtaa sinne Kristuksen hedelmään, eli hengen hedelmästä puhutaan siellä Galatalaiskirjan 5. luvussa yksikössä. Eli pyhä henki synnyttää kaltaistaan hedelmää tai synnyttää Kristuksen hedelmää. Eli kysymys on koko ajan yhdestä hedelmästä. Eli kysymys on aina siitä, kun hedelmää syntyy, että Kristus kirkastuu. Silloin jossakin jotakin vikaa, jos jotakin muuta kirkastuu kuin Kristus, kun käytetään hengen lahjoja. Ja pyhällä hengellä on se tarkka, täsmällisesti määritty tehtävä. Sanotaan, että hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa teille, ja hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli hän ei koskaan ota kunnia itselleen, hän tekee sen työn, mutta hän koroittaa häntä, joka on maksanut meistä kalliin hinnan. Ja tässä ajassa on semmoinen vinoutunut kristillisyys, jossa kunniaa käännetään jonnekin muualle kuin karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ilmestyskirjassa sanotaan, että kunnia kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Eli siellä, missä palvotaan pyhää henkeä, siellä, missä annetaan kunnia pyhälle hengelle, ollaan jo vinoutunut pois Raamatun kristillisyydestä. Eli niin korkeassa kurssissa on Jeesuksen sovitustyö, että kaikessa, missä pyhä henki tekee työtä, kunnia tulee aina karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Siihen päivään asti, kun sitten valta palaa vallan antajalle. Eli Jumala on antanut vallan Kristukselle, Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hänelle kuuluu kaikki kunnia, kuuluu seurakunnassa ja läpi vuosituhanteen, vai miten se on niin ihanasti kirjoitettu. Eli hänelle kunnia läpi kaikkien sukupolvien. Eli siinäkin on yksi semmoinen mittari, että jos hengen toiminta, Jumalan hengen toiminta ja lahjojen käyttö ei koroita Kristusta, jos se koroittaa ihmistä tai korottaa pyhähenkeä tai jotakin muita asioita, niin silloin ollaan vinouduttu tästä ristin sanomakeskeisestä kristinuskosta. Eli silloin on tehty ikään kuin ohari sieltä ristin ohi joihinkin muihin asioihin. Tämä voi kuulostaa semmoiselta, joku voi ajatella, että tämä on pilkun viilaamista, mutta se ei ole sitä, vaan se on hyvin tärkeä asia, että me aina huomioimme ja tiedostamme kaikessa hengellisessä toiminnassa, että saako todella Jeesus Kristus kaiken kunnian ja kaiken kiitoksen ja kaiken ylistyksen ja kaiken palvonnan. Koska siinä on aina sitten se parannuksen sovelias hedelmä alkanut jo hiipumaan, jos kunnian tai ylistyksen tai kiitoksen kohde on joku muu kuin Jeesus. Eli tietyllä tavalla silloin, kun aitoa ja oikeaa parannuksen sanomaa saarnataan ja eletään siinä aidossa mielenmuutoksessa, niin se on jotenkin niin kuin semmoinen automaatio, jossa aina kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Se tulee niin kuin spontaanisti. Luin sellaisesta, tai kuuntelinko minä kasetilta sitten sellaisen ihanan veljemme edesmenneen apostolin toimiyrjölän elämästä sellaisen pienen pätkän. Hän oli jossakin siellä Intian länsirannikolla sitten kalastusveleen kanssa, semmoisen pienen evankeliumisryhmän kanssa, tavoitteena mennä johonkin tiettyyn kylään saarnaamaan Kristusta, mutta sitten sen päivän kohdalla suunnitelmiin tuli muutos. Ja hän näki sitten, kun sieltä taivaan rannalta lähti myrsky nousemaan ja tuli ensimmäinen aalto ja se iski siihen kalastusveneen keulaan. Ja hän tajusi, että jos he eivät ehdi seuraavan aallon tullessa kääntää sitä kalastusvenetä tai laivaa, kummalla nimellä sitä kutsuttiin, niin jos he eivät toisen aallon tullessa kerkiä kääntää sitä sinne aaltojen myötäsuuntaan, niin se koko laiva tuhoutui. Ja niin he ehtivät sitten kääntää sen laivan, ja siitä eteenpäin he olivat sitten Jumalan armoilla, että minne sitten hän heidät tahtoo heittää. Ja niin sitten se myrsky heitti heidät sitten sinne sellaisen saaren rannalle, jossa he eivät olleet aikaisemmin käyneet. Ja se oli joku hindukylä sekin. Ja sitten toimi veli lähetti sitten lähettilään kysymään sieltä niistä paikallisista veljeistä, että voiko he tulla pitämään sinne evankelimiskokoukseen. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen lähetti takaisin ja sanoi, että joo, että olette tervetulleita. Ja sitten perässä juoksi toinen, joka sanoi, että ei se käykään, että kyläpäällikön sisar on juuri tänään kuollut ja on hautajaiset. Ja sitten toimi joutui vähän analysoimaan niitä lähettejä, että mitä hän tekee. Mutta hänen sydämessään soi koko ajan se hengellisen laulun säe, että usko se vaan, usko se vaan. Ja niin hän sitten teki päätöksen, että kaikesta huolimatta, vaikka on tullut ristiriitaiset kutsut, niin hän lähtee sinne hautajaisiin mukaan. Ja ne paikalliset veljet sitten vapisi, kun ne pelkäsivät, että ne hindut tappaa heidät. Ja niin sitten he tulivat sinne kyläpäällikön talon eteen tai maja, mikä se oli. Ja se paikallisen tavan mukaan sitten se ruumis oli köytetty, jalat ja kädet oli sidottu. Ja vielä niin sitten se hindutavan mukaan, että suussakin oli oikein naruilla köytetty kapulla kiinni. Ja sitten toimi meni siitä kaikkien niiden ihmisten, jotka oli ympärillä siinä pitämässä sitä hindujen valistusmenoja, niin meni sitä käsien alta sinne ruumiin viereen ja polvistui ja alkoi rukoilemaan. Mutta sitten tuli ongelma, kun tulkki kieltäytyi kääntämästä sanaa Jeesus, koska hän pelkäsi niin paljon. Ja sitten toimiveli joutui oikein kovistelemaan sitä tulkkia, että sinun on sanottava nimi Jeesus. Ja sitten lopulta se tulkki rohkaisi itsensä ja sanoi Jeesus, niin sillä hetkellä kun se tulkki käänsi sanan Jeesus, niin siihen ruumiiseen tuli elämä. Ja sitten kun ne paikalliset kaverit tajusi, että se ruumis alkoi liikkumaan, niin sitten ne vapautti siltä naiselta ensimmäiseksi kädet ja sen suukapulan. Ja ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi, oli, hän taputti käsiä ja sanoi, että kiitos Jeesus. Ja hän ei varmasti ollut Jeesuksesta kuullut elämässään ehkä koskaan aikaisemmin, mutta Pyhä Henki laittoi hänelle sanat, kiitos Jeesus. Ja siitä se sitten se evankeliointikampanja alkoi, ja 20 vuotta kun se ainakin jatkui sillä tavalla, että siinä kyläpäällikön piha-alueella saatiin pitää kokouksia, eikä niitä omia telttuja tarvinnut koskaan pystyttää. Ja aina sitä toisilta saarilta tuli sitten niitä ihmisiä niiden veden kanssa sen takia, että he oli kuullut sen ihmeen, että se kyläpäällikön sisar oli herännyt henkiin. Ja tällä tavalla se Kristuksen evankeliumi meni eteenpäin. Mutta mitä minä haluan sillä muistuttaa, se ruumis, joka heräsi, sanoi, että kiitos Jeesus. Se välittömästi tiesi, että kenelle kuuluu kaikki kunnia, kaikki kiitos, kaikki ylistys ja kaikki palvonta. Hänelle, joka valtaistuimella istuu. Eli tämä on semmoinen yksi mittari tarkkailla tässä ajassa, että me pysyttäisiin Kristuskeskeisessä sanomassa, parannuskeskeisessä elämässä, että me välttäisimme kaikki vinosuuntaukset. Mikä niiden vinosuuntausten ongelma on, niin ne pikkuhiljaa, ne johdattaa Jumalan kansaa sinne pimeyden hedelmättömiin tekoihin tai johonkin välivaiheisiin, mutta ne kuitenkin johtaa aina pois tästä ristin sanomasta, parannuksen sanomasta, sellaisiin turhiin näpertelyihin, niin kuin siellä sanotaan sitten taas siellä Paavali jossain kirjoituksessa, että älkää, jos se sanoisi nykykielellä, niin hän sanoisi, että älkää tortuko niihin sukuluetteloihin, eli loputtomiin jaarituksiin, että hän halusi pitää sen porukan kuitenkin tässä asian ytimessä, ettei tutkia loputtomiin sukuluetteloita, vaikka niilläkin on oma merkityksensä, vaan että keskittyä Kristukseen ja hänen sanomaansa. Niin siinä on tämä ydin tällekin ajalle, se ei ole miksikään muuttunut, etsiä sitä ja elää siinä parannuksen soveliaassa hedelmässä ja pysyä siinä mielenmuutoksessa. Ja jos siellä Jumalan edessä on nyt paljon niitä rukousaiheita, niin ne voi sillä tavalla nollata ja sanoa, että anna minulle mielenmuutos, että minä kykenen tutkimaan, mikä sinun tahtosi on. Voihan olla joku uskova, että jos tämä olisi nyt koulu ja täällä olisi liitotaulu, niin voi olla joku uskova, joka on jo elämänsä aikana kirjoittanut sen liitotaulun täyteen niitä asioita, että isä anna sitä ja tee tätä. Ja ehkä helpompaa sinne koko liitotaululle olisi kirjoittaa vain isoilla kirjaimilla, Jumala anna minulle mielenmuutos. Ja monet asiat, mitä me rukoilemme, niin todellisuudessa ne on Jumala edes sellaisessa asemassa, että jos me ensin etsisimme kumpia päin tahansa Jumalaa ja hänen Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu lisätään siinä ohessa. Niin kuin se myöskin lauletaan ihan lauluna, että kaikki muu teille annetaan. Eli kuitenkin se päänimittäjä on löytää Kristus, hänen mielisuosionsa, ja monet asiat on sitten, mitä me nyt rukoilemme aktiivisesti, niin Jumalan silmissä ne sittenkin on vain oheissiunauksia, kun me löydämme valtakunnan ja tämän valtakunnan vanhurskauden. Eli monta kertaa me olemme siitä päänimittäjästä, jos me olemme rehellisiä, niin me olemme ikään kuin juna, joka on joutunut vaikka sen ratamestarin virheen takia sivuraiteelle, vaikka sen pitäisi olla pääväylällä. Niin se päänimittäjä on se, että me löydämme Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa, niin kaikki muu teille annetaan, kaikki muu lisätään siinä ohessa, olisi ehkä kaikkein tarkin käännös. Eli ne tulee siinä ohessa, kunhan se valtakunta löytyy. Eli löytyy se Jumalan mielisuosio, löytyy se mielenmuutos. Siitä siinä itse asiassa siinä Jumalan valtakunnan löytymisessä ja vanhurskauden löytymisessä on, että se mieli on muuttunut siihen, voisiko sanoa siihen tasoon, siihen asteeseen, jossa kykenee tutkimaan, mikä Jumalan tahto on. Mikä on hyvää ja mikä on otollista ja täydellistä ja niin edelleen, niin kuin se on kirjoitettu. Eli hyvin pitkälle tämä Uuden liiton seurakunnan elämä on sitä mielenmuutoksessa elämistä, sen vaalimista, siinä pysymistä, eli elämän säilyttämistä. Eli kun se oli se, mistä lähdettiin hyvin pitkälle alussa liikkeelle, se apostolien tekojen 10. luku, että kun ne juutalaiset näki, että mitä tapahtui siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin sanovat, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Niin siitä eteenpäin se, kun se elämä on vastaanotettu, niin on kysymys, voisiko sanoa elämän ja kuoleman kysymys, sen elämän säilyttäminen. Sen parannuksen tuoman elämän säilyttäminen, että lihallisuus ei pääse ryöstämään sitä, ei tämän maailman asiat, ei katkeruus, ei kauna, ei mikään. Että se uusi elämä säilyy siellä kaikissa olosuhteissa. Niin kuin se Jaanasti Paavali kirjoittaa, että ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei miekka, ei vaino, ei alastomuus, ei mikään voi eroittaa Kristuksen rakkaudesta. Ja se on totta silloin, kun ihminen juurtuu tähän totuuteen, tai sitten katsotaan se Efesolaiskirjeen kohta, että kun siellä sitten sanotaan, että kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, niin Jumalan tahto on, että me emme enää ole alaikäisiä, jotka viskellään siellä eksytyksen kavallissa juonissa tai tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli jos siellä nyt jossakin sisimmässä vielä tämän maailman arvopelit, viskeleet ja eksytykset, kavalat, juonet, niin Jumalalla on kuitenkin suunnitelma, Jumalalla on tahto, totuutta naudattaa rakkaudessa, minun tulee kasvaa hänen, joka on pää, Kristus Jeesus, että se viskely loppuu. Että se koko uskonelämä menisi siihen, että tämän maailman arvopeleillä on valtaa, eksytyksen kavalilla juonilla on valtaa, vaan että se totuuden noudattaminen rakkaudessa johtaisi hedelmälliseen lopputulokseen, että minä kasvan häneen, joka on pää, ja se viskely loppuu. Niin kuin se taluttaminenkin on loppunut, kun ennen vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, niin nyt saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra. Niin siinäkin on se taluttaminen loppunut sen takia, että Herra talossa on vaihtunut. Mutta enemmän nämä eksytyksen kavalat juonet ja arvopelit nimenomaan, että ne on heittämässä siellä jo uskossa olevia. Ja Jumalalla on kuitenkin siihen lääke, totuutta noudattaen rakkaudessa, minun tulee kasvaa häneen, joka on pää. Ja se eliminoi sen, että ne arvopelit menettää merkityksensä, niillä ei ole enää valtaa. Minun ystäväpiirissä on paljon ihmisiä, jotka odottaa viikosta toiseen, milloin loton tai milloin jokerin tai minkä pokerin tahansa tuomaa voittoa, että elämä vähän helpottaisi. Ja sitten minä joudun heille rakkaudessa sanomaan, että tuolta tietä pitkin se ei koskaan helpota. Että vaikka sinä saisit sen jokerin tai pokerin tai loton päävoiton, niin se mikä sinun elämääsi viskelee, niin sitä kautta se ei lopu, se vaan yltyy lisää. Koska se on varoitettu, että me emme laittaisi sitä meidän toivoamme tämän maailman rikkauteen. Ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä asiasta, että kun meillä on jo olemassa parempaa, mitä tämä maailma voi tarjota. Ja nyt kun me ollaan tässä erityisesti nyt tässä kevään ja kesän kynnyksessä, niin jos sinä jollakin tavalla epäilet Jumalan huolenpitoa elämässäsi, millä alueella tahansa, en puhu vaan nyt pelkästään taloudellisista asioista, vaikka viittasin niihin kaikissa muissakin asioissa, niin uskon vahvistukseksi riittää se, että kun sinä katselet vaikka siinä kotisi ikkunassa tai kun kotiin menet tai missä liikutkin, niin katselet, että kun näet vain yhdenkin kedon kukan kukkivan tai taivaan linnun lentävän, niin se yksistään jo todistaa, Herra pitää sinusta huolen. Salomo ei siinä kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu. Eli meillä on Kristuksessa paljon enemmän, mitä oli esimerkiksi Salomolla, vaikka hän sai nähdä paljon niitä rikkauksia, niin ei ne rikkaudet pitäneet häntä tiellä. Hän oli hyvin pitkälle luopumuksessa siellä elämänsä lopputaipaleella. Se ajallinen ei tuonut sitä Kristussuhdetta. Mutta ei Salomo ollut siinä loistossa niin ihana, mitä meillä on nyt Kristuksessa. Eli jos vähänkin sinulla usko rakoilee, niin minä haluan vahvistaa sitä, että katsele vain, kun täältä kokoustilasta lähdet, niin kun näet ensimmäisen kukan tai ensimmäisen linnun lentävän, niin se todistaa sinulle, että Jumala pitää sinusta huolta. Se on se Jumalan lapsen ihmeellinen etuoikeus, että minusta pidetään ja sinusta pidetään huolta. Mutta se on kuitenkin uskon kysymys. Niin kuin pelastuskin on uskon kautta, armosta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, niin kaikki muutkin asiat on uskon kysymys pohjimmiltaan. Vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja sitten ne uskon sankarit, ne ensinnäkin ne eli lupauksen voimasta. Eli niillä oli kyky vedota Jumalan lupauksiin. Ja siitä seurasi se, että ne myöskin näki lupausten täyttymyksen ja täyttymyksiä. Eli sitä kautta ne piti sitä vanhurskautta voimassa, että ne eli lupauksen voimasta, tai lupausten voimasta, voidaan kääntää kummalla tavalla tahansa, eletään yhden tai monien lupausten voimasta. Ja siinä on se hengellinen kasvu, että me opimme vaan lapsenmielisesti vetoamaan Jumalaan ja sanomaan, että näin sinä olet lupannut, ja uskomaan siihen lapsioikeuteen, että kun minä näin kedon kukan kukkivan ja taivaan linnun lentävän, että se on Jumalan lupaus, että hän pitää minusta huolta. Ei siinä ole vaan se, että minä päätän, että minä uskon, että se uskon sen, mitä minä näin. Monta kertaahan kysymys on siitä, että uskossa täytyy omistaa ensin ja sitten vasta näkee, mutta tietyllä tavalla tässä lupauksessa on se ihana asia, että sinä saat suoraan nähdä, nyt se lintu lentää. Ja nyt se kukka kukkii. Mutta monissa muissa asioissa sana sanoo, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli usko on sitä omistamista. Ja taas sitten siellä Markus 11, kun Jeesus kirosi sen viikunapuun, niin hän muistutti siitä uskon perusolemuksesta, että se vuori liikkuu, kun sille puhutaan, jos ei epäile samaan aikaan sydämessään. Eli osa sitä lupausten voimasta elämistä on myöskin sitä, että on usko puhua vuorelle ja vuori liikkuu. Ei meidän tarvitse näitä, niin kuin Niilo Ylivainio aikanaan sanoi, että ei se Jumala meitä nyt kutsunut näitä luonnollisia vuoria siirtämään, että kyllä siinä muista asioista on kysymys, kun joku oli sitten, kun he tuli kokouksesta ja oli vähän uskoa täynnä, niin sanoi, että ei me voitaisiin Niilo kokeilla, että laitettaisiin nyt joku vuori liikkumaan, niin Niilo sitten rauhoitti, sanoi, että ei me nyt lähdetä näitä luonnollisia vuoria liikuttamaan, että kyllä Jumala on ne oikealle paikalleen jo suoraan luonut. Mutta kysymys on siitä, että vuori voi olla henkivalta, vuori voi olla sairaus, vuori voi olla niin kuin semmoinen, niin kuin siellä Serupaappelin edessä oli joku, niin kuin, mikä se nimi siellä nyt on, parrikaadi kuitenkin nykykielellä, niin sille pitää puhua ja sanoa, että lakeudeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin kuin siellä oliko se Herran Sebaotin nimessä, mutta meillä on nyt tämä kuninkaan nimi Uuden liiton lapsilla, niin sille vuorelle se voi olla joku estävä parrikaadi, niin se pitää puhua ja sanoa, että lakeudeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja silloin, jos siellä ei ole sitä epäilystä siellä sisimmässä, niin se todella menee lakeudeksi. Mä en nyt muista, onko mä täällä Lappeenrannassa kertonut, mutta sellaisen kertomuksen, että siitä luonnollisestakin vuoresta, joka lähti liikkeelle, niin se oli jostakin tuolta ulkomailta sellainen ihana kertomus, että oli semmoinen yksinhuoltajaperhe, jossa oli isä ja noin 15-vuotias tytär. Ja sitten tuo tytär tuli uskoon ja löysi Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Ja se isä oli ateisti, ja sitten hyvin usein siinä aamiaispöydässä, sitten minkä sen ikkunanäkymä edestä hyvin pian lähti nousemaan vuori, niin sitten tuo isä yhtenä aamuna sitten sanoi, että sitten minä lupaan uskoa, jos tuo vuori siirtyy paikaltaan. Ja tuo tyttö alkoi sitten siinä lapsen mielisellä rukouksella rukoille, että Herra Jeesus, että se vuori liikkukoon, että minun isäni tulee uskoon. Ja hän oli oikein siinä palavuuden hehkussa. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että se yhtenä aamuna siihen ilmestyi sitten tienpitäjän pyöräkuormaajat ja koneet, ja se vuori lähti liikkumaan. Se olikin itse asiassa hiekkaa, ja tienpitäjä oli päättänyt, että nyt tuossa otetaan seuraavan tien pohjat. Ja sitten sen isän piti tehdä uskon ratkaisu, koska hän oli luvannut, että jos tuo vuori lähtee liikkumaan. Jumala voi näitä luonnollisikin siirtää, mutta pääpaino on siellä hengellisissä, siellä näkymättömissä asioissa. Eli usko hyvin pitkälle liikuttaa niitä näkymättömiä asioita. Siinä viikunapuussa ei heti sillä hetkellä näkynyt mitään, mutta seuraavana päivänä, kun he kulkivat ohi, niin Pietari pisti merkille, että Herra, että viikunapuu, jonka sinä kirosit, se on kuivettunut juuriaan myöten. Seuraavana päivänä siellä näkyi se puhutun uskon hedelmä. Se ei ollut sillä hetkellä näkyvissä, kun Jeesus sanoi, että älköön sinusta enää kukaan ikinä hedelmää kantako. Tai kootko, vai miten se oli? Eli se näkyi vasta seuraavana päivänä. Mutta sitten totuus on sellainen Kristuksessa, että ei se aina näy vielä seuraavanakaan päivänä. Voi joutua odottamaan viikon, tai odottamaan niin kuin Daniel siellä 3 viikkoa, kun hän odotti sitä näkyä näistä lopunajan tapahtumista. Ja sitten lopulta sieltä Jumalan tyköä tuli sanan saatte ja sanoi, että minä lähdin sieltä Jumalan valtaistumen tyköä tai Jumalan tyköä siinä samassa, kun sinä nöyryytit sydämesi parannukseen ja rukoukseen. Vaikka se pastui rukoukseen. Niin samassa lähti se sanan saatteja sieltä Jumalan tyköä. Mutta sitä sanan saatteja vastasi. Se oli Persian valtakunnan enkeliruhtinas, eli yksi vahvoista saatanan ruhtinaista. Ja sitten tuli ylienkeli Mikael ja löi sen Persian valtakunnan ruhtinaan sitä sivuun. Ja sitten se sanansaattaja saapui. Mutta se sanansaattaja lähti juuri sillä hetkellä, kun Daniel nöyryytti sydämensä Jumalan edessä. Ja tässä on se uskon olemus, että usko kutsuu näkymättömät. Usko uskoo kerta kaikkiaan, että ne asiat tulevat. Ja on tietysti hengellisenä lahjana vielä erikseen olemassa uskon lahja. Eli se on jotakin sellaista se uskon lahja, että Jumala antaa semmoisen yli 100-prosenttisen varmuuden, että tämä ja tuo asia tapahtuu. Ja sitten se tapahtuu. Mutta jokaisella Jumalan lapsella on se, voisiko sanoa, se perustaso uskoa ilman sitä erillistä armolahjaa, uskon lahjaa, niin on usko olemassa, koska me olemme uskovia, niin meillä tulee olla usko. Ja jokaiselle on se kehotus, että Jeesus on, että joku puhuisi tälle vuorelle ja sanoisi, että kohoa ja heittänyt mereen. Ei siinä sanota vain, että jos harvat jotkut uskovat puhuu, vaan se mahdollisuus on kaikilla, joilla on oikeus käyttää kuninkaan nimeä. Eli kaikilla, joilla on se kihlasormus siellä sisimmässä, on myöskin mahdollisuus puhua vuorelle, kunhan ei vaan epäile siellä sydämessään, vaan uskoo sen tapahtuvaksi. Eli uskon kautta ne uskon sankarit piti vanhurskautta voimassa. Ne teki monenlaisia asioita ja sitä kautta ne menivät siinä hengellisessä elämässä eteenpäin. Ja samalla tavalla meidät on kutsuttu uskon kautta nyt tässä maassa pitämään vanhurskautta voimassa ja uskon kautta tekemään näitä Jumalan tekoja. Eikä jäädä odottamaan eikä lepäämään laakerille, että joskus myöhemmin tulee paremmat ajat. Tai tulee joku sukupolvi, joka tekee sen työn, vaan nyt on päivä ja nyt tulee työtä tehdä. Ja tänäkin päivänä Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen, ovat kaikki voimassa. Eli tänäkin päivänä Jumala vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Eli hän ei koskaan omalta puoleltaan hylkää, hän ei jätä, hän pysyy aina uskollisena. Vaikka sitten Israelin kansa meni sellaiselle hengellisesti huonoon tilaan, että he siellä erämaassa poukkoili omille teilleen ja palveli välillä epäjumaliakin, niin Jumala sittenkin antoi heille lohdullisen sanan, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Eli loppujen lopuksi se uskokin ja ne kaikki Jumalan ihmeet ja teot perustuu hänen pyhyyteensä. Ja perustuu siihen Kristuksen ansioon, ei siihen, että me olisimme jotakin, vaan että hän on kaikki kaikessa, Kristus Jeesus, seurakunnan pää. Ja minä lopetan sellaiseen kertomukseen, että kun minä läksin ensimmäisiä kokousmatkoja kiertämään semmoisen vähän vanhemman julistajan mukana, ja sitten joskus saattoi siellä aamuyöllä tapahtua sellainen asia siellä, kun tultiin, sitten saattoi olla minun auto tai hänen autonsa, ja kumpi nyt sitten, joskus muistan niin päin, se kerran tapahtui, että minä olin sitten noussut sinne ratin taakse, ja se vanhempi veli, vaikka sitä jo vähän väsytti siinä aamuyöllä, kun kokous oli venynyt, niin hän laittoi kädet ristiin ja sanoi, että voi Jari, ihanaa, tämän illan kokouksessa taas puhui Kristuksen ansio. Se oli hänelle niin kuin kaikki kaikessa, että siellä hengellisessä kokouksessa korotettiin Jeesusta Kristusta, että se Kristuksen se sovitustyön ansio puhui. Että siellä ei puhunut lihan kerska eikä mikään, vaan siellä puhui se ansio, joka siellä ristillä on ansaittu. Ja se on tämän päivän niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, että Kristuksen ansio pääsee meidän keskellemme puhumaan enemmän. Ja että tämä Kristuksen meille tienaama ansio siellä ristillä myöskin näkyy enemmän ja enemmän meidän elämässämme. Niin siinä on meidän tulevaisuus ja toivo. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä ihanasta hetkestä, että saamme uskalluksella saapua sinne armon istumen eteen ja tuoda kaikki pyyntömme ja ajatuksemmekin, aivoituksemme sinne elävälle Jumalle tiettäväksi. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on jollakin semmoinen pitkä lista niitä asioita, joissa odotetaan vastausta, niin Isä, me tuomme sinne vain yhden asian. Siunaa meille, anna meille mielenmuutos, anna meille mielemme muuttua, että me kykenemme tutkimaan, mikä on Jumalan tahto ja mikä on otollista, mikä on täydellistä. Herra, mikä edistää sitä sinun mielisuosiotasi meidän elämässämme. Ja suo Isä se armo, että Kristuksen ansio puhuu näissä sydämissä vielä senkin jälkeen, kun tämä kokous on päättynyt. Ja Herra, sinä näet myöskin yksilön jokaisen ihmisen elämän ja tilanteen ja tarpeen ja näet kaikki perheet ja näet tämän seurakunnan ja näet kaikki taistelut ja näet kaikki ne sielut, jotka on niin kuin ikään kuin työn alla siellä rukouksessa ja evankelioinnissa, niin tuodaan ne kaikki ja halutaan niitä tänäänkin olla niin kuin oikein kyynelin kylmässä ja kyllin kasvamassa, että saadaan riemuiten leikata sitä satoa ja sitä kaikkein eniten odotamme sitä uudispellon runsasta satoa, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, ja pyydetään sitä armoa, että se kaikki, mikä on kyynelin kylvetty, että se saa johtaa siihen riemulliseen leikkuuhetkeen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, sinä näet ne ihmissydämet, jossa on tuska niistä sukulaisista ja lähimmäisistä, jotka on kadotussa tilassa, ja me anotaan, Isä, myöskin näihin ihmisiin mielenmuutosta ja anotaan, että avaa heidän korvansa kuulemaan ja silmät näkemään kuningas hänen ihanuudessa ja näkemään avaran maan, niin Herra, oikein ilmesty kirkkaudessa näissä kaikissa rukousasioissa ja tuodaan ne kaikki rukouspyynnöt ja kaikki sydämen halajamiset yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta, Herra, sinun puoleesi, ja tuodaan senkin sisaren rukouspyyntö, joka tuonne autoon tänään soitti, niin Herra, kiitetään hänenkin päästä olevien kipujen kohdalla, että ne vaikenee Jeesuksen Kristuksen nimessä, että hänelle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja Herra, me kiitetään myöskin siitä, että sinun kuormasi on keveä ja sinun ikeesi on sovelias, niin tullaan kaikkia sitä vastaan, joka on ylimääräistä siellä hartiolla, niin Herra, anna se armo, että kaikki ylimääräinen kuorma tulee heitetyksi hänen päälleen, joka on sen kantanut sijaiskärsiä Jeesuksen päälle. Herra, suos se armo, että sinne vaan jää se Kristuksen keveä kuorma ja sovelias ies, kaikki hiertävät ikeetkin, niin kirvotkoon Jeesuksen nimessä ja kaikki ies oikein särkyköön voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Kaikki ies, mikä hiertää, niin laskeukoon voitelu, joka murtaa sen ikeen, että se jää jäljelle vain Kristuksen sovelias ies ja Kristuksen keveä kuorma, niin kaikki ylimääräinen kirvotkoon Jeesuksen nimessä ja kaikki semmoiset siteet tai sillat sinne pimeyden hermättömiin tekoihin, niin ne oikein mä julistan, että ne tulkoon irtki leikatuksia, jos ne on siltoja, niin palakoon sieltä poikki sieltä väliltä, ette ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan että niistä oikein nuhdellaankin, niin kuin apostoli kirjoittaa, niin Herra, anna sellainen pyhyys laskeutua, että ne kaikki siteet ja sillat sinne pimeyden hedelmättömiin tekoihin katkeavat Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja jos joku jotakin vielä viskellä niissä tämän maailman arpapeleissä tai eksityksen kavalissa juonissa, niin Herra, siunaa sillä tavalla, että totuutta noudattaa rakkaudessa tulee ja tapahtuu kasvua, että juurtuu häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, että se alaikäisyys kerta kaikkiaan päättyy ja että se maitoruuankin aika päättyy, että alkaa kestämään täyden ruuan ja ravinnon, joka Jumalan huoneessa on ja tulee olla. Herra, ilmesty kaikissa näissä kasvuvaiheissa ja elämäntilanteissa ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Ja kohtaa, Herra, jonkun rannetta, jossa on semmoinen, niin kuin siinä on ollut joku onnettomuus ja siinä on ollut luita rikki ja se on ollut semmoisessa kaarevassa asennossa, niin Jeesuksen nimessä oikein se, mikä on niin kuin jäänyt lääkäriltä kesken, niin me kiitetään, että on Jumala taivaassa, joka on voimallinen pojassaan Jeesuksessa tekemään sen oikean käden kokonaan entiselleen. Jeesuksen nimessä oikein kiitetään, että sinne sormiin palaa täysi tunto ja tulee ydintä luihin, ja kiitetään, että se nivel oikein, se ranne lähtee kykenee toimimaan Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Ja kiitetään, että elävälle Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, vaan kaikki on hänelle juuri tälläkin hetkellä aivan mahdollista. Halleluja. Ja kiitetään Jeesus, sinulla on juuri tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Kiitos, että Isä, sinun valtaistuintasi, taivaalliset kerubit kannattavat. Sinun valtaistumesi ei vapise, vaan sinun valtaistumesi on voima, ja sinun valtakuntasi on voiman valtakunta, ja se on tänäänkin voimassa. Se on auktoriteettivaltakunta, jossa on pysyvyyttä, on jatkuvuutta. Herra, kiitos, että näet jokaisen tarpeet, ajatukset, aivoitukset, odotukset. Herra, ojenna oikein käsivartasi voima. Kiitämme, että sinun kätesi ei ole lyhyt, sinun korvasi ei ole kuuro, vaan sinä kuulet nämä rukoukset ja armon anomukset ja kuulet ne sanattomat tuskan huokauksetkin, niin kuin Pyhä Henki siellä rukoilee sanamattomilla huokauksilla, niin kiitos, että hän rukoilee siellä Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua täällä maan päällä niin kuin taivaissa. Jonkun elämässä on viimeiset viikot ollut semmoista sanomattomien huokauksien huokailu, ja sinä saat luottaa, että sana täyttyy. Jumalan Pyhä Henki on ollut rukoilemassa Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, että Jumalan tahto saa täyttyä. Halleluja. Se on armoa, että olet saanut olla siellä esirukouksessa, ja siihen oikein tulkoon vaan lisää voimaa ja innoitusta Pyhässä Hengessä rukoilla niitä sanomattomia, lukemattomia huokauksia pyhien edestä, että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Herra, me oikein nostaa sinne kiitos ja ylistysuhri sinun puoleesi, ja kiitetään, Herra, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Halleluja. Niin Herra, anna sieltäkin sydämessä, missä on vaivoja, on katkeruutta, on taistelua, niin anna nousta tänä iltapäivänä päätös. Minä kiitän sittenkin, Herra, parantavan voiman antaa voi. Niin Herra, anna sielläkin, missä inhimillisesti ei ole nyt kiitokselle aihetta, niin silti nousta kiitos sen tähden, että Herra, sinä kaikesta huolimatta olet hyvä. Halleluja. Sinä olet hyvä, sinä olet suvereeni hallitsija. Halleluja. Ja sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Niin Herra, me oikein halutaan kiittäen saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin. Ja kiitämme, että Herra on hyvä ja hän armossa pysyy iankaikkisesti. Ja se armo riittää ja kestää polvesta polveen. Halleluja. Kiitos, Herra, armon liitosta. Kiitos verisestä Golgatan uhrista. Kiitos, että oikein vuodat nyt johonkin sisimpään tässä hetkessä uskoa ja luottamusta, että on Jumala taivaassa, joka siunaa tulevaisuuden ja toivon. Ja minä näen, että jossakin sydämessä, sisimmässä pelko pois pakenee ja sydän rauhan jo saa. Me oikein vastusta, Jeesus, sinun nimesi kaikkia pelon valtaa ja voimaa, ja nuhtele sinua pelkoja. Käsken lähtemään ja kiitän, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Halleluja. Kiitos, että pelko pakenee ja tulee suuri pelottomuus, sillä Pyhä Henki on myöskin rohkeuden henki, ja pelon sijaan tulee rohkeutta sinulle Pyhässä Hengessä tehdä lähettäjäsi tahtoa iloiten mielellään. Halleluja. Herra, kiitos sinun armostasi. Kiitos, sinun armosi on niin runsaana esillä, ettei mikään katkeruus juuri pääse tekemään työtään eikä tuhoaan. Niin Herra, oikein sinun armosi olla tänäänkin niin ylenpalttisen russaus, että katkeruuden juurella ei ole mitään valtaa, ei tuho voima, oikein julistetaan se mitättömäksi Jeesuksen nimessä. Oikein katkeruuden puku oikein kirpoa nyt jonkun hartiolta. Sinä olet oikein tietyllä tavalla oikein hikoillut sen puun täyteen sitä katkeruuden katkeraa hedelmää, mutta Herra sanoi, että sinun aikasi on siirtyä sieltä maaraan katkerista vesistä sinne 12 lähteen ja 70 palmun keitaalle. Sinulle tulee irtoiotto maaran katkerista vesistä Jeesuksen nimessä, ja minä näen, että Jumalan armon avulla sinun elämässäsi kääntyy uusi lehti, ja Herra itse kuivaa sinun tuskan kyyneleesi. Sinun elämässäsi tulee tyven, ja hän itse kuivaa ne tuskan kyyneleet. Sinä olet viettänyt paljon unettomia öitä ja paljon olet kyyneliä vuodattanut sinne tyynyysi, mutta Herra itse kuivaa ne tuskan kyyneleet, ja sinä saat iloiten lähteä rauhassa kulkea. Kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Isä, jää näitä rakkaita siunaamaan kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa ja oikein kuljettamalla kuljeta siinä voittosaatossa eteenpäin ja avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan mitä parhaimpia armolahjoja, niin kuin meitä kehotetaan oikein pyrkimään osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista, niin Isä, minä oikein rukoilen, että avaa sydämiä vastaanottamaan mitä parhaimpia armolahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti Jeesuksen nimessä ja täytä oikein pyhällä hengellä ja tulella sinun kirkkaudellasi ja siunaa taidollisuudella elää tässä parannuksen tuoreessa voimassa ja voitelussa, johon meidän elämämme on kytketty Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.